Сёння ў Ватыкане быў апублікаваны дакумент кангрэгацыі каталіцкай адукацыі пад назвай «Пастырскія накірункі садзейнічання пакліканням да святарскага служэння». Дакумент складаецца з трох частак. У першай аналізуецца актуальная сітуацыя з пакліканнямі да святарства ў шматлікіх частках свету. Дакумент указвае на тры асноўныя прычыны, якія не спрыяюць пакліканням, асабліва ў касцёлах краін Заходняй Еўропы. Да іх належаць памяншэнне колькасці насельніцтва і крызіс сям'і, распаўсюджванне секулярнай ментальнасці, у выніку чаго шматлікія асобы адмаўляюцца ад хрысціянскай веры, цяжкія умовы жыцця і складанасць святарскага служэння. З улікам вызначаных цяжкасцяў у першай частцы дакумента называецца умовы, якія трэба выканаць для адшукання новых пакліканняў. Перш за ўсё тут можа дапамагчы паўнавартаснае хрысціянскае жыццё ў касцёльных супольнасцях. Звяртаецца ўвага на незаменную ролю малітвы за новыя святарскія пакліканні, каштоўнасць хрысціянскай адукацыі, а таксама новую евангелізацыю, якая павінна выклікаць сярод моладзі захапленне Евангеллем. Другая частка дакумента прысвечана сутнасці паклікання і ідэнтычнасці святарскага служэння. На першым месцы тут называецца праўда, неабходная для распазнання чалавекам паклікання да святарства. Важную ролю грае намер, з якім кандыдат да святарскага служэння праходзіць фармацыю. У дакуменце называюцца некаторыя спецыфічныя элементы, на якія сёння звяртаецца асаблівая ўвага і якія, калі будуць не заўважаны падчас фармацыі да святарства, могуць прывесці да небяспечных адхіленняў у будучыні. У трэцяй частцы дакумента падкрэсліваецца важнасць малітвы вернікаў за новыя і шматлікія пакліканні. У заканчэнні гучыць зварот да ўсёй супольнасці касцёла, каб працягвала свае адукацыйныя намаганні сярод моладзі на карысць пакліканняў да святарскага жыцця.